Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shuftoj të ndiqni. Policia Kosovës arreston disa persona të dyshuar për përfshirje në vrasjen e Oliver Ivanovicit. Lugina e Preshevës kërkon përjashtimin e bizneseve të shqiptarëve nga taksa doganore. CIA nuk e fajsoj princin e kurorës për vrasjen e kashok gjithot presidenti Trump. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e policisë Kosovës njoftuan se njësi të kësaj policie ka ndërmarrë një aksion në Mitrovicën Veriore me çast kanë arrestuar 4 persona. Të arrestuarit janë të dyshuar për përfshirje në vrasjen e politikanit sërb Oliver Ivanovic. Autoritetet lokale të Mitrovicës Veriore shprehën shqetësim për zhvillimet në këtë pjesë. Më shumë holsin nga Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka arrestuar sot 4 persona në veri të Mitrovicës, 3 prej të cilëve janë të dyshuar në lidhje me vrasjen e politikanit serb nga kjo pjesë e Kosovës Oliver Ivanovic. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha, i cili ka theksuar që arrestimet janë bërë me kërkesën e prokurorisë speciale të Kosovës.
Janë arrestuar 4 persona, 3 prej tyre dyshohet se janë të përfshirë në veprën penale vrasje e rond, kurse një person tjetër është arrestuar sepse ka rezistuar dhe penguar zyrtarët policor gjatë kontrole dhe arrestimit të dyshuar për rastin e fjalë. Ma fjalë për rastin e Oliver Ivanovicit. Sa një person mbetet në kërkim policor pasi që nuk është gjetur.
Siç ka njoftuar policia e Kosovës, personi që mbetet në kërkim nga policia është personi me inicialet MR i përkatësisë serbe. Policia e Kosovës gjatë kontrollit po ashtu ka sekuestruar edhe disa dëshmi relevante që ndërlidhen me rastin dëshmi këto të cilat sipas policisë do të procedohen sipas procedurës ligjore. Gjatë kohës së aksionit të policisë në veri të Mitrovicës të banuar me shumicë serbe, është lëshuar edhe alarmi që paralajmëron rrezikun e përgjithshëm. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, i cili ka treguar identitetin e personave që janë arrestuar sot në Mitrovicën e Veriut, ka theksuar që aksioni i njësive të policisë së Kosovës ka shqetësuar qytetarët e Mitrovicës Veriore.
Radi se dakloj sledeći naši sugrađani, to je Dragiša Marković, Marko Rošić, Nedeljko Spasojević i Saša Ćurčić.
Bëhet fjalë për bashkëqytetarët tanë Dragiša Marković, Marko Rošić, Nedeljko Spasojević dhe Saša Ćurčić, të cilët janë dërguar në drejtim të panjohur. Gjatë aksionit janë dëgjuar të shtëna dhe janë hedhur shok bomba ndaj secilit person që është parë në afërsinë e tyre. Qytetarët janë mbledhur herët në mëngjes dhe janë të shqetësuar. Ajo që mund të them se po të mos tërhiqeshin njësitë speciale, do të kishim luftë në rrugët e qytetit të Mitrovicës, tha Rakić, i cili u ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi. Ai u ka thënë medieve se dy nga personat e arrestuar, Dragiša Marković dhe Saša Ćurčić, janë pjesëtarë të policisë së Kosovës nga komanda veriore Mitrovicës. Për aksionin e veri ka reaguar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një postim në rrjetin social Facebook. Ai ka thënë se ky veprim policor nuk ndërlidhet me asnjë zhvillim politik dhe se shteti i Kosovës dhe organet e tij të rendit në asnjë mënyrë dhe asnjëherë nuk do të orientohen kundër asnjë grupi etnik apo politik. Politikani serb Oliver Ivanovic ishte vrarë më 16 janar të këtij viti para selisës së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetari i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e taksës doganore në 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia është mbështetur nga përfaqësues të politikës së biznes dhe biznesit në Luginën e Preshevës. Megjithatë, ata thonë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë forma për të shmangur taksën për bizneset që udhëhiqen nga shqiptarët, të cilat treg të vetëm kanë Kosovën. Kronikën Adia Ahmetit.
Përfaqësuesit politikë si dhe afarisë që shtrin biznesin e tyre në komunat në jug të Serbisë, Preshevë, Medvegje, Bujanoc, thonë se përkrajnë vendimin e qeverisë e Kosovës për vendosjen e taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia. Pavarësisht faktit që këto tri komunat e banuara me shqiptar shtrihen në territorin e Serbisë, përfaqësuesit e atjeshëm thonë se masa për taksën doganore ishte domosdoshme. Ndërkaq i kërkojnë qeverisë së Kosovës që kjo taksë të mos i prek bizneset shqiptare, qofshin ato nga Lugina Preshevës apo biznesin nga Kosova që shtrin aktivitetin e tyre në të dyja anët e kufirit. Kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, njëherësh ish kryetari Preshevës Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në ditët e nevejim qeveria Kosovës duhet të shikoj mundësin që të largoj taksën vetëm për produktet e kompanive shqiptare në luginën e Preshevës.
Ne nga ky pozicion kërkojmë që qeveria Republikës Kosovës të ushtroj një diskriminim pozitiv, të them në këtë kuptim që bizneset shqiptare me produktet e tyre që kanë tregun dhe kanë pasur për sa kohë në territorin e Republikës Kosovës largohen nga kjo listë.
Edhe disa nga kompanitë prodhuese nga Kosova që veprimtarinë e tyre zhvillojnë edhe në luginën e Preshevës përkrajnë vendimin e fundit të qeverisë Kosovës, por sfidat edhe vështirësitë sipas tyre nga ky vendim nuk mungojnë. Një nga kompanitë kosovare që vitin e kaluar ka hapur fabrikën për prodhimin e këpucëve edhe në Preshevë është Solidin nga Suhareka. Shpejtim Kuçi, drejtori ekzekutiv në këtë fabrikë, thotë se mbështet vendimin e qeverisë, por kërkon përjashtime duke pasur parasysh aktivitetin biznesor që zhvillon kompania e tij.
Po megjithatë, e kena bë planin me asaj fabrikës zgjidhjen e asaj fabrikës ku ka ku kena me plasu. Prandaj kjo është i pengjes, po megjithatë, po zgjod diçka në këtë drejtim. I jam pak i konfuzuar për shkak se mentaliteti jonë është më shumë oferik. Oferik e kena më të madhe, më duhet më pak të më kujdes. Në aspektin tjetër, na ka sjell sa probleme si kena menduar, nëse fabrikë punon për nevojat e fabrikës në Kosovë.
Aktualisht në fabrikën e hapur në Preshevë punojnë rreth 80 punëtorë dhe prodhojnë rreth 300 palë këpucë. Teksoj ai. Në anën tjetër, Ragmi Mustafa thotë se shumica bizneseve shqiptare treg të vetëm kanë tregun e Kosovës.
Në këtë fushë, konsiderojnë se qeveria Republikës Kosovës do të ketë parasysh të mas një loj si që interesohet bia për sërbat në Kosovë, se mos interesohet qeveria e Republikës Kosovës që ne e besojmë shumë edhe për bizneset shqiptare në luginë Preshevës.
Ndryshe, kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj në seancën e kuvendit të Kosovës ka thënë se masa ndaj importit të mallrave serbe nuk duhet të hiqet derisa Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojnë paqartësitë rreth vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi muajin e kaluar në Istanbul. Derisa ka dyshime se princi i kurorës i Arabisë Saudite mund të ketë urdhëruar krimin, presidenti amerikan Donald Trump tha se posedon një raport të CIA-s i cili nuk e konstaton një gjë të tillë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se CIA nuk ka konstatuar se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ka urdhëruar vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u vra më 2 tetor në konsulatën saudite në Istanbul. Zyrtarët u thanë mediave amerikane se një operacion i tillë do të kishte nevojë për miratimin e princit, por Arabia Saudite e mohon përfshirjen e tij. Sipas Riadit, Khashoggi u vra gjatë një operacioni të marrjes në pyetje që ka shkuar keq. Ata nuk e konstatuan, tha Trump, kur u pyet për vlerësimin e CIA-s nga gazetarët në Mar-a-Lago në Florida. Unë kam raportin, ata nuk e konstatuan, nuk e di nëse dikush do të mund të konstatoj se princi e ka bërë një gjë të tillë, tha Trump. A i bëri komentet derisa princi saudit i kurorës nisi një turne rajonal në lindjen e mesme, duke filluar me Emiratet e Bashkuara Arabe. Është kjo udhim i parë i tij që nga vrasja e Khashoggjit. Bin Salman po ashtu pritet të marrë pjesë në një takim të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara, që do të mbahet në fund të muajit në Argentinë dhe do të ndiqet nga udhëheqës nga SBA, Turqia dhe një numër vendesh evropiane. Franca ndërkohë tha se ka vendosur sanksione kundër 18 shtetasve saudit të dyshuar për lidhje me vrasjen e Khashoggjit. Të njëjtit janë sanksionuar edhe nga SBA, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania. Lista e individëve nuk e përfshin princin e kurorës, tha një zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Francës. Këtë javë Trump po ashtu lëshoi një deklaratë duke sugjeruar se princi i kurorës mund të ketë ditur shumë mirë për incidentin, por shtoi ndoshta po, ndoshta jo. Presidenti vazhdimisht e ka theksuar rëndësinë e Arabisë Saudite për SBA-n duke quajtur atë partner të palëkundur. Më 17 nëntor, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders u tha gazetarëve se Trump ka besim te CIA pas bisedave me drejtoren e saj Gina Haspel. Të njëjtën gazeta turke Hurriyet raportoi se Haspel u ka thënë zyrtarëve turq muajin e kaluar se CIA ka një incizim ku princi i kurorës jep udhëzime për të heshtur gazetarin saudit sa më shpejt që është e mundur. I pyetur nga gazetarët në Florida për këtë raportim, presidenti Trump tha nuk dua të flasë për këtë, duhet t'i pyesni ata. Khashoggi gji për dekada ka qenë i afërt me familjen mbretërore saudite dhe ka shërbyer edhe si këshilltar për qeverinë. Por në vitet e fundit ai thuhet se ka pasur mospajtime me princin e kurorës dhe ka migruar në SBA më 2017. Atje ai ka shkruar për gazetën Washington Post duke kritikuar politikat e princit Bin Salman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës tha se i konsideron zhgënjuese dhe të patolerueshme ndërprerjet e energjisë elektrike ditëve të fundit. Në një komunikat për media të ekzekutivit thuhet se është e patolerueshme sjellja distribucionit të furnizimit me energji elektrike dhe korporatës energjetike të Kosovës në ditët e para të dimrit, duke i shtyrë qytetarët të përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Menaxhmenti i Kecit dhe Kekut duhet ta dinë se qeverisë së Kosovës dhe qytetarëve të saj nuk u intereson se cili njësit është funksional e cili jo, dhe nuk u intereson se cili është çmimi i energjisë në tregun ndërkombëtar. Ata e kanë obligim të sigurojnë energji elektrike për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në komunikat. Dy policë u vranë dhe një roje sigurisë u plagos në një sulm në konsulatën e Kinës në qytetin Karachi të Pakistanit. Të shtënat me armë u dëgjuan rreth orës 9:30 të mëngjesit sipas kohës lokale jashtë konsulatës në zonën Clifton, tha policia. Katër persona të armatosur bën përpjekje për të hyrë në konsulat, por u ndaluan nga rojet e sigurisë. Tre sulmues u vranë në një shkëmbim zjarri me policinë. Sipas disa njoftimeve, stafi i konsulatës është i sigurt. Kina e në fuqishëm çdo sulm të dhunshëm kundër agjensive diplomatike, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Geng Shuang. Një grup separatist i quajtur Ushtria Çlirimtare e Baluchistanit tha se ka kryer sulmin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se mund të vizitojë trupat amerikane në Afganistan për herë të parë, duke u përsjell mesazhin e festës së falënderimeve trupave në Afganistan përmes një telekonference. Trump i tha një koloneli, do t'ju takoj kur të vini në SBA, ose ndoshta do t'ju shoh atje. I pyetur më pas nga gazetarët nëse do të udhtoj në Afganistan, Trump tha, në kohën e duhur do të bëjmë ca qëra shumë interesante. Presidentët e vonshëm amerikani kanë vizituar vazhdimisht trupat amerikane në zonat e luftës. Gati 2 vjet në presidencë, Trump është kritikuar që nuk e ka bërë ende një udhtim të tillë. Në 2 vjetet e parë të mandatit të tij, ish-presidenti Barack Obama ka udhëtuar në Irak dhe 2 herë në Afganistan. Policia në Britani publikoi video të reja të dy të dyshuarve për helmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe të vajzës së tij Julia në muajin mars në qytetin Salisbury. Dy të dyshuarit, njohur me pseudonimet Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov, u akuzuan në mungesë në muajin shtator. Webfaqja hulumtuese britanike Bellingcat i ka identifikuar ata si Aleksandr Yevgenievich Mishkin dhe Anatoli Chepiga, dhe ka thënë se të dy punojnë për agjensinë ruse të inteligjencës GRU. Policia britanike publikoi pamje që i tregojnë ata duke arritur dhe duke shëtitur në Salisbury më 4 mars, ditën kur Skripalët janë gjetur pa ndjenja. Policia tha se bën thirrje për më shumë informacione nga kushdo që i ka parë ata në Britani në ditët nga 2 deri më 4 mars. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.